Martin Washington wishing you a great weekend.
صباح وناكسن دغيستيال كسو دوادا اذا عدا صباح نيمه لانتا افكا سوماليغا في او اي او ايدين كغي مانيس واشنطن وارور جمعه بش اكتوبر نو 14 سنه كالبا كون يلوي لباتنكا waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saake iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ururada saxaafadda oo shaki ka muujiyay eedaha loo jeediyo Cabdulla Muumin, xogayaha ururka SJS ee saxaafadda u dooda oo shalay maxkamad la soo taagay.
Waxaan rabnaa inaan kala fahanno xeer iyo qoraal. Xeer waxaa la yiraahdaa wax sharci la baasgareeyey oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixa xeer la yiraahdaa. Marka war saxaafadeed oo la soo saaray oo statementi la akhriyay xeer lama yiraahdo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan dalka ku nool tuulooyin ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo qeyladhan ka muujinaya xanuun aanay hore u arag oo xoolaha soo ridanaya shir ay ka qaybgalayaan odayaasha dhaqanka Afrika oo looga hadlayo nabadda qaaradda oo ku qabsoomay waddanka Zambia. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa goor dambe oo Khamiistii ah waxa ay diiday dacwad uga timid madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaas oo maxkamadda sare ka dalbaday in khabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan 100 warqadood oo sir qaran ah oo hay-adda FBI-da ay ka soo qaaday gurigiisa oo ku yaala gobolka Florida. Garsoorayaasha maxkamadda sare oo soo saaray amar kooban ayaa diiday codsiga uu Trump maxkamadda sare u gudbiyay bishii Oktoobar 4-teedii, ambishan Oktoobar 4-teedii, taasoo ku saabsanaa in meesha laga saaro amar ay soo saartay maxkamadda racfaanka, kaas uu dhigayay inuusan khabiirka madaxa bannaan awood u lahayn inuu baaro ama arki karo macluumaadka ku qoran in ka badan 100 warqadood oo sir ah oo qayb ka ahaa ku dhowaad 11,000 oo warqadood oo bishii Agoos ee lasoo dhaafay guriga madaxweynihii hore laga soo qaaday. Garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka kooban 9 ayaa 3 ka mid ah waxaa magacaabay madaxweyne Trump intii uu xafiiska joogay. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa si weyn uga hortimi in khabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan 100 warqadood oo sir ah. Dadkii laga daadgureeyay gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine ayaa la filayaa in goor dhow oo jimcada maanta ay gaaraan dalka Ruushka, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. Daadgureynta oo gacan ay ka geysanayeen ciidamada Ruushka, sida uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka Marat Krasnolin, ayaa timid kadib markii madaxa maamulka Moscow ay taageerta ee Kherson Vladimir Saldo uu Khamiistii soo jeediyey in dadka ay ka baxaan aagga colaadda si ay u badbaadaan. Saldo ayaa hadal muuqaal ah u jeediyey dadka ugu baaqay in caruurtoodu ay kala baxaan aagga si aysan ula kulmin cawaaqibka duqeymaha gantaalada, isagoo Kremlinka weydiistay inay ka caawiyaan daadgureynta dadka, taasoo muujinaysa sida Moscow ay awooddeeda ugu daciifayso gobolka ay sheegatay in Ukraine ay ka goosatay. Ciidamada Ukraine ayaa la sheegayaa inay sii wadaan dagaallo ay ku qabsanayaan deegaano hor leh oo ka tirsan iyo gobolkaasi, iyagoo doonaya inay gooyaan dad saadka ciidamada ruushka oo wadooyin muhiim u ah ay maraan gobolka Kherson. Dadkii ugu horreeyay ee ka qaxa Kherson ayaana lagu waday inay maanta gaaraan gobolka Rostov ee ruushka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ruushka ee TASS. Wakaaladda TASS ayaa sheegtay in gudoomiyaha gobolkaasi oo xuduud la leh Ukraine uu u sheegay in gobolkiisa uu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo cid kasta oo doonaysa inay isaga soo tagto Kherson. Warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, waxaa shalay maxkamad magaalada Muqdisho ku taalo la soo taagay Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka u dooda saxaafadda Soomaaliya ee SJS, kaasoo 3 maalmood ka hor xabsiga loo taxaabay. Waxaa loo soo jeediyey eedo sharciga saxaafadda ah iyo kuwo la sheegay inay dhinaca ammaanka xiriir la leeyihiin. Waxa go'aan ah lagama gaarin kiiskiisa, waxaana dib loogu celiyey xabsiga kadib markii maxkamaddu ay dalbatay in cadeymo dheeraad ah la soo raaciyo eedaha loo jeediyey. Haddaba wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray Maxamed Cabdulwahaab oo ka tirsan madaxa dalad ay ku midoobeen ku dhowaad 40 idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo Somali Media Association. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida ay maxkamadda u dhacday.
Maxkamadda waxaa laga sheegay waxaa keentay CID-ga oo sheegeen in habeenkii xilli dambe lagu soo wareejiyey, kadib markii la weydiiyey waxa ay wadaan oo dokumentiya oo ninkan lagu soo xiray, waxay soo bandhigeen 2 qodob oo ah inuu jibiyey xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo inuu faafiyey muuqaalo oo sir ah oo ciidamada dowladda howlgal ku jiray muuqaalo ku saabsan. Labada qodob markii la weydiiyey abukaatiisii, asagana waxay yidhiheen wax yar hun jibinay oo wasaaradda faafinta ay soo saartay ma jiro, muuqaal sir hun baahinina ma jiriyo. Asagana nimankii waxaa la yidhi hadee nimankii waxay leeyihiin abukaatihii iyo Cabdallaba waxaan shaqo kuma lihiine, caddaynta ma haysiin, xeeraha meeshaan ku qoran xeer oo jibiye ma haysiin, marka maxayna yidhiheen dib baa loogu celiyey axadda in dib loo soo celiyaana lagu ballamay.
Waayahay xeerka markaan dib ugu laabanno, soo ma jirin qoraal wasaaradda warfaafinta ka soo baxay oo wasiir ku-xigeenka wasaaraddu uu akhriyey oo ku saabsanaa qaabka loo wajahayo wararka la xiriira Al-Shabaab?
Waa jiriyey war oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo akhriyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cabdaala, laakiin waxaan rabnaa inaan kala fahanno Jacfarow xeer iyo qoraal statement ama war saxaafadeeda. Xeer waxaa la yidhaha wax sharci la baasgareeyey oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixa xeer la yidhaha. Marka war saxaafadeed oo lasoo saaray oo statementi la akhriyay xeer lama yidhaha. Marka wax xeer ahoo oo lasoo saaray oo warbaahinta ku saabsan ma jiraan.
Qolyaha dacwadda kusoo oogayey ma la ogyahay oo ma la hubiyey in ay kala jeedeen qoraalka ama war saxaafadeedka wasaaradda ka soo baxay?
Waa la weydiiyey qolooyinka kulley wasaaradda warfaafinta qoraalkan soo qortay dheheen qolada CID-da noo soo gudbisay. Haddii la weydiiyena ma hayna yidhiheen, marka haddaa la ogaan doonaa waxay keenaan. Laakiin waxaan ku sheegaa Jacfarow, wasaaradda warfaafinta isla subaxda oo shalay hoo la keenayo Cabdalla maxkamadda habeenkeedii waxay soo saareen warqad ay ku qoran tahay in Cabdalla booliisku ay haayaan, isla markaasna aan saxaafadda wax ku saabsan loo haysan oo uu xiran yahay arrimo amniga ku saabsan. Marka waa dareemi kartaa in warqad ay soo saareen arrimo amniga ku saabsana loo haystaa hoos saxaafad looma hayst, iyo markii la geeyey maxkamadii la horgeeyey eedeynta inay ku qoran tahay xeer oo wasaaradda warfaafinta soo saartay uu jebiyey. Marka wax awalba waxaan ogeynba waxaan inay wax la saabsanayba warbaahinta.
Qodobkan waan u iman doonaa ay dowladdu leedahay waxaa loo haystaa arrimo amni ee arrimo saxaafadeed looma haysto. Laakiin Cabdalla Muumin, qoraalkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee ku aadanaa qaabka ay warbaahintu u wajahayaan wararka Al-Shabaab la xiriira, muxuu ku qoonsaday, muxuuse ku diiday?
Cabdalla Muumin keligiis ma diidin qoraalka wasaaradda warfaafinta ka soo baxay. Wasaaradda warfaafinta qoraalka soo baxay waxaa diiday ururo ilaa 6 gaaraya, oo ururka hadda aniga madaxdiisa ka tirsanaho Sooma uu kamid yahay, oo Fasaj ay kamid tahay, oo SMSJ mid la yidhaha uu kamid yahay, oo Simha mid la yidhaha uu kamid yahay, SDS oo asaga madaxkayaha oo kamida marka qoraalkaas war saxaafadeed ay warbaahintu kasoo saartay kasoo baxay wasaaradda warfaafinta oo ay ku sheegayaan inuu fasiraad u baahan yahay aan la fahmi karin statementiga ay soo saartay wasaaraddu warbaahintuna ay walaac ka qabto waxa ku qoran qoraalkaas marka cabdalla keligiis wax uu soo saaray ma jiraane warbaahinta oo guud ahaan midaysan shil jaraa'iday qabteen war saxaafadeed laga soo saaro oo la baahiyaa jira kaaskay u haystaan hadduu kaas yahay uu kusoo horjeesta kaas cabdalla keligiis maahane waa anigaan kula hadlaha ku jira
waayahay dhinaca amniga markaan u leexanno qodobka koowaad ee lagu eedeeyey markii maxkamadda lasoo taagay shalayto wuxuu ahaa in uu faafiyey muuqaallo sira ciidamada oo howlgal ku jira muuqaalladaasi sirta ah halkee buu ka helay cabdalla
jacfar maalintii shirka jaraa'id aan qabannay xafiiska oo ururka s j s oo cabdalla uu madaxda kayahan ku qabannay isla habeenkiyaa ciidamo isugu jira kuwa ciidamada dalka dowladda wata iyo kuwa dharcada xafiiska s j s tageen habeenkii c c t v camera waxay ka qabatay marka muuqaalkii ayagoo albaabka jiljilaayo oo albaabka idi taagan oo meeshi taagan marka muuqaalkaas waayo waxa la baahiyo lagu sheegaayo dowladda mas-uuliyiin ka tirsanoona lasoo xiriireyso war saxaafadeedka iyo cabashadeenna inaan ka wada hadalna rabtaana loo diray wax qarsoon maahayn
warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta lagu jihaynayay warbaahinta iyo sida ay ula macaamilayaan al-shabaab iyo wararkeeda maxaad ku qoonsateen waxaad ii sheegtay in dadka ka hor yimid oo walaaca ka muujiyey aad adiguba ka mid tahay bal qodob iyo laba maxaad ku qoonsateen
waxaan ku qoonsanay waxa waaye waxa ay dowladdu soo saartay ma caddayn bara al-shabaab haddii la xidhaa ama meel al-shabaab ay wax ku baahiyaan cid ku haysata ma leh anaka warbaahin official aanahay
waxaad diideen ma jiraane waxaad un tiraahdeen waxaan hala bayaamiyo oo hala sharaxo oo hala cadeeyo
waxaan diidna ma jiraane waxaan dahnay waxa ku qoran warqadda ama wasiirku uu akhriyey wax oo cad maahane hala bayaaniyo aan ka tashanno inaan ka tashannay aheyd haddana waa khaldantihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda dalad ay ku midoobeen ku dhowaad 40 idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo Soma wuxuu u waramayey wariyaha v o eda Jacfar Kukay. Shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Tulli iyo Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa cabasho ka muujiyey xanuun cusub oo xoolaha soo ridanaya iyadoo dhanka kale shacabka ay walaac ka qabaan raqda xoolo badan oo yaala goobo ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin waxayna sheegeen in arrintan ay ka dhalan karto xanuuno saameyn kale ku yeelan kara xoolaha kale ee caafimaadka qaba iyo bini'aadamka. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Shacabka deegaanka Soomaalida ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha nool, taasoo 85% bulshada deegaanka ay yihiin kuwa xoolo dhaqata ah oo dhaqda. Saddexda meesi ee xoolaha ayaa haddaba waxaa muddooyinkii u dambeeyey bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka saameyn weyn ku yeeshay, iyaga iyo xoolahoodaba abaaro soo noqnoqday, iyadoo ay jiraan dad badan oo ay xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen abaarta darteed, taasna ay keentay in ay dad aad u tiro badan ku barakacaan, iyadoo sidoo kale ay jirtay dadka qaar xoolaha wixii uga soo haray abaarta ay ula soo hayaameen gobolka faafan oo marka loo eego gobollada kale ee deegaanka ahaa goobaha roobku uu ku dambeeyey ayna ku soo barakaceen bulshadii xoolo dhaqatada ahayd ee ka yimid gobollada kale ee deegaanka ee ay saameysay abaartu, iyagoo markaasi watay xoolahooda wixii uga soo haray abaarta, taas oo keentay xoolahaasi xanuunadii ay qabeen in ay saameyn ku yeelato xoolihii gobolka faafan ee ay u yimaadeen. Haddaba shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Tulli iyo Awbare ayaa ka cabanaya xanuuno cusub kuwaas oo soo ridanaya xoolaha.
waxa weeyaaneeku siduu u taagan yahay habeen horaan dibiba iga dhintay, siduu u taagan yahay buu neefku gariiraya dhinacaa, markaa adigo isagoo dhiig iyo socdaan aad arkaysaa biyo, markaa imika gaajo way ka baxeen, laakiin xanuunadaasaa iska jireen. caawimo deg dega oo dunyadu ay u baahan tahay, wixii dhintayna u dhintay inaad nooga dadaashi, imikana saa darteed oo idinka oo mahadsan, wixii dunyadaasi inta hadhay wax loogu qaban lahaa oo dadaalkaad nala gargashin dawadu a u horeysa nala soo.
waxa yaala dhukun xaq badan oo dee urtooda iyo waxa ka soo baxayaad yaabso. dowladda waxaan ka codsannaa inay macnaha hawl deg degan oo soo qootay waxaa caafimaad kanaga soo gaadhanayna hagaaj. Dukalo tolo suus iyo abaar iyo wax yaa fara badan oo ama dawad raba dhici karta ama suus oo kalaba ama cudur oo kalaba de wax walba u dhima karaan. Inkastoo amarkii la yeynaa iska socdo. Haddana dawladda dad wax looga baahanyahay inay wax haweenta ka war hayaan ay de u soo gurmadaan suustan iyo waxaan intii wax ka sii beerin mahayeen ay ka hor yimaadaan dii.
Dhankiisa waxa cabashada bulshada ka hadlay Dr. Maxamed Maxamuud Liiban oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha dawladdeega Soomaalida oo sheegay inay soo gaadhay cabashada bulshada xoolo dhaqatada ah ayna u direen koox khubaro caafimaad ah oo soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira agaasi.
Dhanka cudurrada xoolaha ama caafimaad darrada xoolaha ee degmooyinka Awbare iyo Tuli Guleed ilaa Haroris, gaar ahaan degmooyinkaas oo hoos yimaada gobolka Faafan, runaantii wayna soo gaadhay degmooyinka maamulkooduna wayna soo gaarsiiyeen. Annagu oo taa ka duuleyna ayaanu waxaanu diyaarinay tiim soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira, maadaama ay arrimahaasi xaqiijintaasi ay u tahay aasaas ka jawaab celinta xaaladda caafimaad darro ee ka jirta dhanka xoolaha. Annagu taa ka duuleyna markay tiimkii tageen, tiimkaasi waxay tageen afar degmo oo gobolkan Faafana, gaar ahaan tiimkan aan u dirnay gobolkan Faafan. Wixii xoga ee looga baahnaa iyo saambaladiiba way kasoo ururiyeen degmooyinka cabashadu naga soo gaadhay, wayna xaqiijiyeen cudurada ay xaqiijiyeen. Guud ahaan waxay kala ahaayeen afar cudur, afartaa cudur oo ahaa garab gooyaha lo'da, kuuskuuska ama faantada lo'da, iyo furuqa adhiga iyo cunabarashaha idaha. Haddaba gaar ahaan maadaama ay soo xaqiijiyeen xafiis ahaan, waxaa nooga qorshaysan in aanu ka jawaabno cabashooyinkaas iyo cudurada la soo xaqiijiyey, maadaama oo ay tahay in bulshadu sida ugu dhaqsaha badan ay u hesho jawaab ku aadan xaaladda cudurada ka jira degmooyinkaasi.
Dhanka kale, agaasinka ayaa sheegay in cudurada ay soo xaqiijiyeen kooxaha caafimaadka ee xafiiska xoolaha uu sheegay in ka jawaabidooda ay u kala qaadi doonaan laba qaybood.
Haddaba cuduradan ay soo xaqiijiyeen ka jawaab celintooda waxaan u qaybinaynaa laba: mid ay tahay in ay degmooyinku ay ka jawaabaan iyo mid uu xafiisku uu ka jawaabayo. Sidaan wala ogsoonahay, awoodaha fulineed ee heer deegaan iyo heer degmo way kala duwan yihiin. Wixii cudurada joogtada ah waxay awooddeeda fulineed ay tahay degmooyinka inayna ka jawaabaan ay tahay. Kuwa cudurada xuduudaha ka gudba ama cudurada loo yaqaano lista eegana waxa weeye inuu xafiisku ka jawaabo.
Geesta kale, waxaa jira raqda xoolo badan oo dhintay oo yaalla goobo badan oo deegaanadaasi ah, taas oo bulshada ay walaac ka qabaan in raqdan xoolaha ay xanuuno ka dhashaan saameyn kara xoolaha kale iyo bini aadamkaba, maadaama xilligan lagu jira xilli roobaad. Haddaba maxaa uga qorshaysan arrimahan xafiiska xoolaha? Waa kan mar kale Dr. Maxamed Maxamuud Liiban oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha heer deegaan oo ka hadlaya arrimahaasi.
Run ahaantii taas waxaa nooga qorshaysan in aan bulshada aan wacyi gelinno si ay raqda xoolaha dhimatay in ay goobo ku haboon ay isugu ururiyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Magaalada Lusaka ee dalka Zambia waxaa lagu qabtay shir ay yeesheen boqorada iyo duqeyda dhaqanka ee qaarada Afrika. Waxaa kulankan looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ee dhinacyada nabadda iyo xasiloonida qaarada. Shirkan waxaa furay madaxweynaha Zambia Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa boqor Cabdirashiid Cumar Ismaaciil oo ka mid ahaa dhaqankii shirkan ka qayb galay ka wareystay waxa shirkan diiradda lagu saaray.
Shirkan waxaa shir ay isugu yimaadeen madax dhaqameedada Afrika oo ka kala yimi dhammaan wadamada Afrika ay ka kooban tahay. Waxaana looga ahaa shirkan ku saabsanaa oo martigelisay dowladda Zambia, waxayna ahayd kulan ay dalad loo sameynayay madax dhaqameedada Afrika, madax dhaqameedada Zambia. Marka ayaa iyagana cusmay iyaga daladooda ayaan kaasoo qayb galay infatigooda.
Marka boqoro kala duwan oo Afrika ee ka kala yimid odayaasha dhaqanka ayaa kulankan ka qayb galay, maxaa ugu waaweynaa oo looga hadlay intii uu kulanku socday?
horta maxra wax yar brief inaan kaa siiyo. Waxaa jirta dallad weyn oo ay ku mideysan yihiin madax dhaqameedada Afrika oo dhan, ama inta badan madax dhaqameedada Afrika oo dhan. Kan oo hadda aan nimanna waxaa jabtar ka mid ah jabtarka wadanka Zambia oo hoos yimaada dalada guud. Waxyaabihii looga hadlay waxaa kamid ah in laga wada shaqeeyo nabadda, ammaanka iyo horumarinta guud ee qaaradan.
Marka dowrka odayaashu ay arrimahan ku leeyihiin, maxaa laga yiri?
Isaa la socotaba hadda muddadan waxaa fokaska u saaran yahay in madax dhaqameedada iyo dowladuhu ay wada shaqeeyaan, maadaama aanu wada kamada labadayduba anahay adeegayaal u adeega bulshada, hal communityna aan u wada adeegno, inaan noqono dad iska soo horjeeda, aan noqono dad isku duuban oo tartan ka dhexayn, islamarkaana si wada jira uga wada shaqeeya nabadda, horumarinta iyo xasiloonida wadamadooda iyo guud ahaan qaaradda oo dhan.
Dabcan Soomaaliya odayaasha dhaqanka adiga uga qeyb galay, marka shirarka noocan oo kale ah maxaa Soomaaliya faa'iido ay u leedahay?
Soomaaliya waxyaab badan ayay faa'iido u leedahay. Kow, qaababka dhaqamada Afrika ay u shaqeeyaan iyo kuweenu waa mostly waa wax aada isugu dhowdhow, dhaqamadeeduna waa dhaqamo aada isugu mid ah. Hase ahaatee waxaad dareemaysaa inay ka horumarsan yihiin dhaqanka Afrika, weliba marka la fiiriyo qaangaarnimada iyo dhaqankeenu siduu u sal ballaaran yahay, maadaama dhaqankeenu dhaqanka Islaamka uu ku salaysan yahay. Waxaa moodaysaa inaynu haddii inaga keena la casriyeeyo oo dib loo boorka looga jafo, inuu u noqon karto Afrika hormooda u noqon karno. Hase ahaatee hadda waxaa moodaysaa in kala shisheyno oo iyagu ay aada u horumarsadeen arrimahooda dhaqanka. Wax badan oo badanna ay la qabtaan in dowladahooda iyo wadamada ay mataqaana ay kasoo kala jeedaan. Marka wax badan baan ka faa'iidaystay, waxaana rajeynayaa insha allahu wadankii markii aan tago inaan wixii aan faa'iiday ama meesha ku arkay inaan gaarsiin doono dhaqanka kaleeto dhiggayga oo wadin gudihiisa ku nool.
Ugu dambeyntii, bal waxaad warbixin isbarbardhig yar ku samaysaa sida boqoradani aad ka fahamtay ay ula macaamilaan dowladdooda, iyo sida boqorada ama dhaqamada Soomaalida odayaashu ay ula macaamilaan dowladda dhexe iyo dalka.
Farqiyo badan baa u dhexeeya wadamadani. Dhaqamadoodu waa dhaqamo runtii awoodo badan leh, sharciyo iyo nidaamyo badan oo qoran oo aada u leh. Badankood xataa waxay bixiyaan dhulalka iyo iyaga dhulka tortiga ay boqortooda xukunto, iyaga ayaa dowladda uga dambeysa haddii dhul noqon lahayd iyo haddii nabadgelyadeeda iyo waxooda ay noqon lahayd. Aniga ruuxeenu sharaf iyo karaamo badan baan ku haysanaa degaan meelaha dhaqamadeenu ay ka taliyaan dowladda, si fiican bay ula shaqeeyaan, laakiin ma gaarsiisnin heerka iyagu ay gaarsiisan yihiin. Waxay kaloo nagaga duwan yihiin, waxay aada ula xiriiraan hay-adaha diplomatiyada iyo NGO-yada iyo international NGO-ska sida UNK iyo African Unionka, European Unionka, kulli waxay laleeyihiin xiriiro toosa oo ay kala shaqeeyaan baahida dadkooda iyagoo dowladooda la kaashanaya, haddii noqon lahayd horumarinta, haddii noqon lahayd xasiloonida iyo nabadgelyada. Wax badan bay marka nooga duwan yihiin, oo waxaa moodaysaa inay qaaban institution oo dowladdina ay la shaqeysanayaan iyaguna ay mataqaana u taagan yihiin. Marka wax badan baan ku kala duwannahay iyadoo weliba aan isku nahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cumar Ismaaciil oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa noo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalalka OPEC ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacan sayreen diidmada Mareykanka. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu toddobaadkan ku eegaynaa xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ee sii xumaanaya. Hadalka madaxweyne Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatarka awoodda badan ee dimuqraadiga ah Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibaha senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudiga oo ay ku jirto iibinta hubka. Haddaba halkee ayuu ka xumaaday xiriirka Mareykanka iyo dalka ay isugu dhow yihiin wadamada Bariga Dhexe ama ay isugu dhowaayeen ee Sacuudiga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degana magaalada Muqdisho.
Xiriirku wuxuu xumaaday Cabdixaafid oo markii dagaalkii uu bilaabmay Ruushka iyo Ukrain ayaa waxaa dhacday in Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhali ay awoodda saareen in shidaalka aan waxa weeyaan in kor loo qaado mooyaane soo saaristiisa mooyaane hoos loo dhigin. Marka OPEC Plus oo Ruushku ku jiro ayaa dhawayd waxay sameeyeen inay shidaalkii yahayd inay aada u badiyaan soo saaristiisa ay hoos u dhigeen. Taas marka Mareykanka uu ka cadeysiisay haddii waxa weeyaan saas ay dhacdana macnaheedu waxa weeyaan in shidaalkii uu kacayo oo cirka isku shareerayo, markaana waxa ka faa'iidaya Ruushka oo dagaal kula gelaya Yurub iyo gaar ahaan Ukraine oo dagaalku ilaa hadda socdo. Marka ta ka xanaajisay waa taa Mareykanka wuxuu arkaa in Sacuudigu garabkoodi uu ka baxay, inuu taageeri jiray, inuu ammaankooda gacanta ku hayay, laakiin maanta aad moodo Sacuudigu inuu u janjeero xagga iyo Ruushka. Marka ta ka cadhaysay Mareykanka waa taas. Halkay ku dambeyn doontaa weli waa hanjabaya Mareykanki oo dirtiba wuxuu leeyahay waan u jawaabaynaa Sacuudiga jawaab weliba kululoo goodiya, laakiin waynu eegi doonaa sida xaalku noqdo igaga soo socda.
Afhayeenka aqalka cad Karina Jane Biri ayaa sheegtay in dib u eegisa siyaasadeed la samayn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda samaynaysa dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa sheegay in go-aanka OPEC uu ahaa keliya mid dhaqaale, islamarkaana ay si wada jir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah ururkaasi. Saameyn intee le'eg ayay haddaba ku yeelanaysaa wiilka iminka laga dhigay ra-iisul wasaaraha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan haddii xiriirka Riyaad iyo Washington faraha ka baxo, haddii aan si kale u yidhaahdo uu aad u xumaado? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Seenu ka warqabno ololihiisii Biden markii uu soo baxayey waxa uu aad iyo aad uga hadli jiray dowladda Sacuudiga inay tahay dowlad ay tahay in la dayriyo. Maxamed Salmaan ayaad moodaysay inuu awoodda saarayey inuu yahay nin waxa weeyaan aan u wanaagsanayn Sacuudiga iyo calaaqaadka. Arrimihii Khashoggi ambaba dilkii lagu dilay waxa weeyaan safaaradda ambaba waxa qunsuliyadda in Turkiga ee ku taalla Istanbul, arrimahaasoo dhan iyaday jiraan. Haddana markii uu ku guuleystay Biden doorashadii, calaaqaadka Sacuudiga iyo calaaqaadka Mareykanku may wanaagsanayn qabow ayaa jiray ilaa iyo markii dambe la heshiiyo dee Mareykanku yimid Sacuudiga oo sidaa markaas gacmaha la isu saaray. Laakiin imika arrintani waxaad moodaysaa arrintani imika bilaabatay markii dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ee shidaalkiina uu hoos u dhigay imika lagu dhawaaqay. Waxay arrintaasi keenaysaa inay haddana xurguftii Biden iyo ka dhaxaysay Maxamed Salmaan ay dib u soo celiso. Taana wuxuu baa lagu xallin karaa uun khubarada waaweyn ee arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo khubarada waaweyn ee arrimaha difaaca ee waxa weeye Mareykanka oo dee soo farageliyo arrinta aan ka dhigin arrin shaqsiya ee istaraatiijiyad ahaan loo eego.
Kooxda OPEC oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiyey Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimayaan bartilmaameedkooda wax soo saarka kadib toddobaadyo uu Mareykanku waday qalqaalo ah inaysan sidaasi samaynin. Mareykanka ayaa ku eedeeyey Sacuudi Carabiya in ay isu dhiibtay Ruushka oo kasoo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka iyagoo ugu jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu deeyay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta ah inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka, hase yeeshee Amiirka sida aan rasmiga ahayn oo xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. Cabdiraxmaan iyo aniguba inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
هذه يومات سينية هي عدي حافظ قدهان با إذا عدي نيسو بحنما وانجا انتا واحد اللي سعود سينة يعني قوصة مكابة تن يقول انت الضنبة وحان انك يتقي نعود كاسي لقين نكو سور دعية يا حمدي كوين I'm